Ummata addunyaa irratti argamu miliyoona hedduu kanneen sababa dhukkuba COVID-19 sammuun isaanii yaaddoon dhiphataa jiru, kan qofummaa keessa jiran, kanneen rakkina dinagdeef saaxilamanii fi dararamaa jiraniif tajaajilli eegumsa fayyaaf kunuunsi waa'ee sammuu kan isaan barbaachisu ta'uu tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres tajaajila eegumsa fayyaa kan waa'ee sammuu dhala namaa yookaan mental health keessumaa yeroo weerara dhukkuba COVID-19 kan barbaachisaa ta'uu hubachiisan jedhameera. Gabaasaa Liisaa Shalaayin ergite Tuujjubee dhiyeessu.
Qorannaan biyyoolessaa waggaa dhiphinni sammuu bal'inaan Chaayinaa keessaa 35%, Iraan keessaa 60%, Yuunaayitid Isteetsi keessaa 35% dabaluu ifa godhee jira. Qorannaa dhumti wal fakkaatu ogeessota eegumsa fayyaa biratti sadarkaan dhiphina sammuu biyyoota akka Kaanaadaa, Chaayinaa fi Paakistaan keessaa 45% dabaluu beeksiseera. Deboraa Keston jaarmiyaa fayyaa addunyaatti kutaa fayyummaa sammuuf fayyadama daawaa sammuu adoochu qoratutti daayireektara. Kunuunsa sammuu fayyaaf godhamu jajjabeessuuf amma tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedhan.
This is something that needs to be done in the middle of the crisis so that we can prevent things.
Innaa rakkoo akkasii kun waan hojjetamuu qabudha. Kanaanis rakkooleen jiran gara fuula duraatti akka hin hammaanne ittisuu dandeenya. Biyya tokko tokkoon addunyaa keessatti rakkoo hamaan dinagdee uummata hedduu miidhuusaa argaa jirra jedhan. Keston akka jedhanitti rakkoon fayyummaa sammuu yerootan darban keessa ennaa rakkoon dinagdee hamaan dhufu akkaan dabalee namoonni baay'inaan akka of ajjeesaniif sababaa ta'e. Yaada ijoo muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa ibsa imaammataa keessatti dhiyeessan kunuunsi fayyummaa sammuuf deeggarsi yaada sammuu rakkoo yeroo hatattamaaf jiraachuusaa mirkaneeffachuu isa jedhu. Deeggarsi akkasii biyyoota dureeyyii keessa jiru tarii biyyoota addunyaa guddataa jiran keessa jiraachuu dhiisuu mala. Fakkeenyaaf WHO'n uummata Sudaan 50% keessaa tokko rakkoo fayyummaa sammuu kan qaban yoo ta'u uummata miliyoona 4 doktora tokko qofaatu jira. Keston raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti WHO'f dhaaboliin kanneen biroon dandeettii ogeessota fayyaa kan fayyummaa sammuu kunuunsuu irratti bobbaanee cimsuuf waggoota hedduuf irratti hojjetaa turanii jedhan. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti rakkoo hamaan dhiphina sammuu erga COVID-19 darbee boodayyuu itti fufa. Kanaaf biyyoonni caasaa eegumsa fayyaa sammuu kunuunsu kan ofii isaanii irratti maallaqatti dabalaa investii akka godhan gaafatee jira. Tajaajilli kun hawaasaaleen daafoo hamaa haala jireenyaa jijjiire kanarraa akka dandamatan gargaaruuf barbaachisaadha jedhee jira.